Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Semalam Yang Amat Perdana Menteri melancarkan membangun Malaysia Madani, satu konsep yang bukan asing kalau mereka yang dekat dengan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gagasan yang bukan baru diangkat oleh beliau, tetapi seringkali diungkapkan ketika beliau menjadi pemimpin pelajar hinggalah terakhir sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan pada 1990-an. Dan selepas itu, apabila beliau berada di penjara dan menjadi ketua pembangkang, gagasan ini seringkali juga diangkat setiap kali perjumpaan dengan pemimpin politik dan juga rakan-rakan yang sealiran dengan beliau. Jadi apabila membangun Malaysia Madani dilancarkan secara rasmi semalam, ramai yang beranggapan akronim itu tidak sesuai. Yang menjadi perdebatan di media sosial dan yang dibuarkan, nampak asing sangat apa yang dimaksudkan dengan Madani dengan akronim yang diberikan tumpuan. Tetapi bagi mereka yang dekat, bagi mereka yang melihat secara keseluruhan naskah ataupun konsep gagasan Madani, substance ataupun kandungan serta naratif itu sebenarnya yang perlu diangkat. Jadi untuk melihat perkara ini, supaya gagasan membangun Malaysia Madani ini tidak hanya menjadi sebahagian daripada kekuatan Perdana Menteri ke-10 ataupun hanya menjadi slogan bagi pendukung beliau, tetapi bagaimana ia boleh menjadi satu naskah ataupun satu gagasan yang hidup dalam setiap polisi kerajaan yang mungkin berbeza pendekatannya berbanding slogan ataupun gagasan Perdana Menteri ataupun pemimpin yang sebelum ini. Jadi untuk melihat perkara ini, saudara Idinku, fellow kanan ISIS dan juga pengasas pusaka, bersama dengan saudara Faizal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, sudah pun bersedia melalui Google Meet bersama saya pada malam ini. Assalamualaikum Faizal dan juga apa khabar Aidin?
Khabar baik, terima kasih atas undangan.
Bagi permulaan untuk melihat gagasan membangun Malaysia Madani, bagi Idin sendiri yang mungkin sentiasa melihat secara dekat perjuangan Datuk Seri Anwar dan juga Madani, sebenarnya bukan asing bagi kita juga apabila mengangkat pergerakan masyarakat sivil ataupun terjemahan daripada bahasa Arab itu merupakan berkaitan dengan peradaban. Jadi adakah membangun Malaysia Madani ini sebagai satu gagasan secara peribadi pada Idin sesuai dijadikan sebagai satu gagasan ataupun satu tema bagi pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun nantilah dulu selesaikan isu-isu yang mendesak kerajaan dan rakyat seperti kos sara hidup, isu berkaitan dengan gaji yang tidak naik, berkaitan dengan perpecahan masyarakat yang pelbagai kaum ini dan sebagainya. Pandangan Idin.
Ya, saya rasa apabila kita ingin menangani masalah-masalah yang mendalam, termasuk kos sara hidup, kita perlukan suatu panduan atau falsafah yang menyeluruhlah. Jadi bagi saya, konsep masyarakat Madani ini yang memang ada asal-usul yang lama, ya, sudah lama disemai konsep ini di dalam masyarakat kita pada tahun 70-an oleh Profesor Syed Naguib Al-Attas. Dan ya, sebelum itu juga pun sudah ada perbincangan dalam kaum muda, kaum tua, perbincangan pergolakan di antara mereka pun sudah ada konsep dan istilah Madani ini. Kita tahu bagi ia diberi satu nyawa yang agak mendalam dan banyak diperbincangkan pada tahun 90-an apabila Datuk Seri Anwar merupakan timbalan Perdana Menteri. Tetapi bagi saya, soal-soal falsafah ini tidak boleh diasingkanlah daripada masalah-masalah dan hakikat-hakikat seperti kos sara hidup dan sebagainya. Kita memerlukan satu panduan, dan masyarakat Madani, saya rasa ungkapannya mengambil tahu juga asal-usul kenegaraan bangsa Malaysia ini, dan dengan itu ia boleh juga memupuk satu kenangan lah.
Ya, Edin, sedikit tambahan sebelum saya pergi kepada Faizal. Adakah ia perlu dijadikan sebagai satu satu gagasan ataupun satu kandungan yang hidup berbanding hanya menjadi satu lagi slogan kosong? Kerana Berbanding slogan-slogan sebelum ini, Satu Malaysia, Islam Hadari ataupun Keluarga Malaysia dan sebagainya, rakyat seolah menjadikan ia sebagai satu benda yang cynical. Kerana kita tidak boleh pukul rata lah, tidak ramai di kalangan rakyat kita yang membaca, yang melihat kandungan dan juga memahami substance. Tetapi majoritinya hanya melihat dari sudut kulit, dari slogan yang tertera di kaca TV ataupun dari sosial media. Jadi sekali lagi apabila kick off semalam, seolah-olah disamakan slogan Madani, Membangun Madani ini bersama dengan slogan-slogan terdahulu. Jadi bagaimana kita dapat mengelakkan ini terus berlaku?
Ini satu cabaran yang agak besar ya. Setiap kali kita ada Perdana Menteri baru, kita ada satu konsep ya. Dan satu slogan, dan sudah pun kita sampai ke satu tahap apabila masyarakat menganggap diri kita sebagai masyarakat yang penuh dengan slogan dan tanpa isi dan tanpa intipati lah. Tapi bagi saya, kalau masyarakat, konsep masyarakat madani ini dapat menyentuh masyarakat pada keseluruhannya, sudah pasti mesti ada consultation ya. Ia harus selalu dibincang dan diperbahaskan oleh pihak-pihak yang beraneka ragam. Kita tidak boleh, ya, bukannya satu polisi yang ada 10 poin yang akan dikeluarkan oleh dinyatakan oleh kementerian-kementerian dan tidak diperbahaskan. Kita rujuklah kepada Islam Hadari. Misalnya Islam Hadari merupakan salah satu daripada pandangan kenegaraan yang sangat penting bagi saya. Tetapi akhir-akhirnya menjadi bahan lawak. Cara kita membuat tayar menggunakan prinsip Islam Hadari dan sebagainya. Saya rasa ini tidak boleh. Dan satu poin lagi, ialah masyarakat madani ini banyak juga mengambil nyawa daripada rukun negara kita. Jadi saya harap kita dapat juga merujuk kepada rukun negara, terutamanya prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan, yang biasanya diterjemahkan secara tak begitu tepat ya. Kesusilaan itu bukannya good manners tetapi civility ya, yang ada kaitan yang rapat dengan konsep masyarakat madani.
Menarik. Itu yang saya nak tujukan pada Faizal Aziz semalam. Selepas pelancaran Membangun Malaysia Madani itu, Faizal ada menguntaikan satu pengertian madani di Twitter dan juga saya mendapat reaksi ramai di kalangan peminat di sosial media. Jadi saudara Faizal, untuk kita mengalihkan pandangan bagi mereka yang mungkin tidak bersetuju dengan madani terlampau tinggi, mungkin mereka tidak bersetuju dengan akronimnya, mungkin agak-agak bercelaru dan brandingnya agak tidak kena dengan suasana Malaysia pada hari ini. Tetapi bagi Faizal yang melihat perjuangan Datuk Seri Anwar dan juga konsep madani ini, memang apa yang dikatakan oleh Idin tu amat bertepatan dengan apa yang ingin dilakukan oleh Perdana Menteri ke-10 dengan kerajaan perpaduan ini. Faizal Aziz.
Ya, terima kasih. Yang pertama, saya melihat ia mungkin ada kaitan dengan pulangnya Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri Malaysia daripada Indonesia. Kalau kita lihat, maksudnya mungkin PM sendiri melihat bagaimana Indonesia itu telah bergerak ke hadapan ke arah untuk membina sebuah peradaban baru dengan gagasan Nusantara ataupun Ibu Kota Nusantara. Jadi Perdana Menteri melihat perlu untuk negara kita juga melihat ke hadapan dalam konteks jangka panjang. Bermaksud bukan hanya membina negara, tapi membina negara dengan acuan peradaban yang lebih besar. Melihat kepada kita, saya ingat kalau di Malaysia ini, kita baru lepas bertukar-tukar Perdana Menteri. Jadi dalam situasi kita berkecamuk. Jadi bila mana pasca pilihan raya, Perdana Menteri melihat perlu untuk kita, selain daripada kestabilan, perlunya ada polisi ataupun satu kerangka jangka masa panjang untuk kita boleh belajar ataupun kita tidak ketinggalan jauh dengan negara jiran yang dipimpin oleh Jokowi selama dua penggal. Jadi itu yang kalau kita melihat dalam konteks madani ini, mungkin sebelum saya sentuh tentang akronim, di satu istilah yang besar juga disebut oleh saudara Aidin, malah Ibn Khaldun, Al-Farabi, malah tokoh Abim Arwah Saudi Fadil pernah membentangkan kata kerja madani di UKM dulu. Jadi bila kita sebut tentang madani, saya nak satu perkara dalam konteks ini, mungkin dalam konteks peradaban, Ya, dia terkait dengan perkataan Madina, iaitu kalau kita belajar dalam buku teks sejarah sekolah dulu tentang peradaban Islam, ya, ada je tamadun Umayyah, ada je tamadun Baghdad, tamadun Andalusia. Ia bermula bila mana Nabi memimpin sebuah masyarakat Madinah yang apabila mereka keluar daripada Mekah, berhijrah ke Madinah, dan masyarakat Madinah yang kosmopolitan, yang menyatukan kaum antara penduduk Nasrani, Yahudi dan Muslim dengan bersuku-suku atas kekuatan kesepakatan berbilang kaum dan agama ini, mereka membina ataupun berjaya memunculkan sebuah peradaban. Jadi ini satu garis panduan yang panjang yang saya fikir yang cuba dibuat ataupun yang dibawa oleh Perdana Menteri, yang bukan hanya melihat Malaysia sebagai sebuah negara tapi sebuah peradaban yang bakal dimunculkan. Dan kita sentuh tentang akronim. Akronim ini sebenarnya dia adalah practical solution. Jadi sudah tentu bila mana kita ada panduan yang conceptual, pasti perlu ada cabang-cabangnya. Jadi itu dia sebut tentang kemampanan, kesejahteraan. Jadi ya, kita faham dalam konteks akronim ni mungkin tak bersesuaian ataupun tidak menepati perkataan-perkataan MADANI, tapi kita melihat akronim ini adalah satu bentuk practical solution jangka pendek dan jangka panjang untuk membina sebuah negara yang jauh lebih ke hadapan pada masa akan datang.
Ya, bagaimana Madani ini boleh bergerak pantas kerana negara tidak boleh berlengah lagi dengan cabaran yang dihadapi oleh kerajaan hari ini, terutamanya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, bukan kepalang dengan isu perpaduan, dengan isu ekstremis agama, isu ekonomi dan juga kos sara hidup. Supaya gagasan ini tidak menjadi sebagai satu slogan hanya untuk menyedapkan sang penguasa, Saudara Faizal Aziz.
Ya, saya berada dalam peluncuran semalam. Saya melihat Dato' Sri Anwar ataupun Perdana Menteri ke-10 menyebut antara perkara yang terkait dengan ekonomi ialah tentang pemerkasaan. Disebut tentang syndrome of dependency. Sebenarnya kalau kita nak membina sebuah peradaban ataupun sebuah masyarakat yang merdeka itu, kita harus merdekakan dalam konteks ekonominya. Kita tidak boleh lagi bersama dalam kebekuan yang lampau. Orang politik memegang rakyat dengan memberikan duit. Bila setiap kali 5 tahun bagi duit, membiarkan mereka ini melarat. Jadi pemerkasaan itu penting. Ataupun kita sebut tentang pemberdayaan. Malah kalau saya ulang balik dalam konteks sejarah, masyarakat Madinah itu yang Allah sebut alladzina immakannahu fil ardh. Mereka ini berada di Mekah dalam keadaan situasi sulit, dihina, dicerca, dizalimi, ditindas. Tapi bila mana mereka berhijrah ke Madinah, mereka ini diberikan pemberdayaan. Mereka ini ada pemerkasaan. Dan pemerkasaan itulah yang kalau kita nak sebut tentang jalan cepat. Kalau kita berjaya memperkasa masyarakat, rakyat dan segi ekonominya tidak bergantung kepada sang penguasa, maka dia akan membebaskan juga dalam konteks pemikiran, dalam konteks pendidikan, dalam konteks yang ketarkuman dalam isu sosial masyarakat yang ada hari ini.
Ya, mungkin Faizal nak tambah sedikit berkaitan dengan cabaran untuk menangani Islamofobia, masyarakat yang melakukan pelabelan takfiri dan juga peningkatan ataupun the rise of konservatisme di semua negara tak kecuali dengan Malaysia, dan itu juga dapatan selepas pasca keputusan pilihan raya umum ke-15. Jadi adakah Madani ini mampu membawa ke tengah semula? Kerana masyarakat Malaysia ini sekular. Itu dijanjikan dalam perlembagaan. Masyarakat Malaysia ini adalah progresif. Masyarakat ini apa yang dimaksudkan dengan rukun negara itu memang itulah asasnya. Tetapi dengan peningkatan mereka yang membawa elemen-elemen ekstremisme, agama, melabelkan orang yang tidak bersama mereka itu tidak bersama mereka itu satu benda yang tidak sepatutnya, dan juga pemahaman homogenous berkaitan dengan agama. Jadi apa yang boleh dilakukan dengan gagasan Madani ini?
Saya melihat dua perkara. Yang pertama pendidikan dan yang kedua pengupayaan. Okey, pendidikan ni dia ada dua juga. Maksudnya dari pendidikan tu dia ada cabang formal dan tidak formal. Di peringkat formal dia betul sekolah sudah pasti perlu diperbanyakkan kurikulum tentang kebersamaan, walaupun kita ada banyak sekolah-sekolah dengan sekolah bendakula dan sebagainya, tapi perlu dirintis banyak perkara-perkara yang bersifat perpaduan. Dan yang kedua, pendidikan tak formal. Yang tak formal ni yang lebih penting. Bagaimana pendidikan ibu bapa kepada anak-anak, kadang-kadang mungkin rakan-rakan sebaya menceritakan tentang kebersamaan, tentang kita menolak Islamofobia dan sebagainya. Dan cabang yang kedua yang kita disebut ialah pengupayaan semua manusia. Bagi kita, saya dulu selalu quote apa yang disebut oleh anak murid seorang tokoh disebut, dia kata di dunia ini tidak ada isu fobia kalau kita semua cukup makan. Di isunya ialah isu perut. Kalau kita berjaya dalam konteks madani ini memberi keupayaan kepada masyarakat dari segi peluang pekerjaan, yang juga dalam madani ini kalau saya nak kutip satu akronim iaitu daya cipta, iaitu bagaimana anak muda ini diberikan keupayaan untuk mencipta satu perkara yang baru. Dalam konteks ini kita bukan lagi consumer. Jadi ia terkait dengan persoalan brain drain. Dia terkait dengan persoalan infrastruktur yang membolehkan mereka ini diberdayakan untuk mereka cipta isu pattern. Kemudian dia terkait juga dengan isu-isu berkaitan dengan ketelusan. Banyak perkara yang terkait dengan isu daya cipta ini. Jadi dalam konteks ini, bila mana kita membantu mereka ini, terutama dalam konteks sumber manusia, TVET, dalam konteks apa ni teknikal, pekerjaan-pekerjaan teknikal. Jadi ini secara tak langsung kita akan menyibukkan mereka ini dengan perkara-perkara yang jauh lebih baik, yang lebih terjamin berbanding dengan slogan-slogan yang menakutkan mereka. Mereka ini tertindas, hak mereka dirampas dan sebagainya.
Ya, benar. Ini dari aspek itu, dalam konsep ini juga diangkat hal mengangkat keilmuan, prinsip demokrasi, perpaduan dan kebebasan menjadi bumbung untuk gagasan madani ini. Tetapi kita tahu juga kerajaan yang dibentuk ini seolah-olah menjadi satu jelmaan selepas tidak ada yang boleh melepasi single majority ataupun simple majority selepas PRU ke-15. Dengan kerencaman parti yang mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada Barisan Nasional di situ, ada GPS di situ, ada GRS. Bagaimana gagasan ini ataupun pandangan ini perlu disahut oleh semua pemegang taruh, terutamanya barisan kabinet, pentadbir awam? Kerana seringkali gagasan yang hebat tetapi tidak disahut dengan cara pendekatan, dengan polisi dan juga dasar, ia hanya akan menjadi satu ataupun ejekan masyarakat. Tak bolehlah, kerana ia merupakan slogan untuk jadikan legasi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana ia dapat dielakkan, Edin?
Ya, saya sebenarnya sudah lama khawatir ya. Kenapa kita memisah-misahkan aspek-aspek yang luhur di dalam masyarakat kita, seperti kedaulatan undang-undang atau konsep keadilan dan sebagainya, dan memisahkannya daripada aspek-aspek yang dianggap praktikal seperti kos sara hidup dan sebagainya. Sebenarnya ia banyak terlibat. Kita perlukan satu pandangan yang agak berfalsafah untuk menangani masalah-masalah setiap hari, harian ya. Ia bukannya satu dimensi yang lain. Sebab walaupun kita menangani isu-isu perut dan ekonomi, ia mempunyai dimensi yang berfalsafah. Itulah rukun negara ini sangat penting. Tadi saudara Nazri telah mengulas beberapa prinsip-prinsip. Salah satu daripada pandangan tentang masyarakat kita ialah istilah liberal ya. Kita digambarkan sebagai satu masyarakat yang liberal dalam perlembagaan kita dan juga dalam rukun negara kita. Tetapi aspek liberal dari segi falsafahnya sekarang sudah dilupai dan banyak tertumpu kepada tabiat dan cara hidup peribadi dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan yang harus diangkat oleh masyarakat kita lah. Tapi bagi saya, keadaan politik sekarang ni saya rasa adalah satu cabaran lah, ya. Sebab ia sebenarnya menggambarkan corak masyarakat kita ya, dan ahli-ahli politik terpaksa menangani cabaran ini dan meningkatkan sikap tanggungjawab mereka, sikap obligation dia kepada cabaran yang tertentu, bukan sebaliknya. Dan bagi saya, masyarakat madani ini ia mengangkat satu konsep yang sangat berakar kepada masyarakat kita yang sangat penting, iaitu kami adalah masyarakat yang berkepelbagaian. Dan kita membentuk asal-usul negara kita dibentuk sebagai satu negara yang berkepelbagaian dan juga terletak di satu rantau yang penuh, yang sangat kosmopolitan dan berkepelbagaian. Jadi masalah isu ini tentang bagaimana masyarakat dapat hidup secara aman dan adil, berlainan, berbeza agama dan sebagainya, kita harus mendahului wacana ini. Ya. Sebab ini adalah hakikat yang kita sudah kenali, sudah rapat, sudah tahu berabad-abad. Jadi saya rasa, saya haraplah masyarakat madani, konsep ini akan ditarik ke haluan itu. Perbicaraan akan ke haluan itu. Dan ia banyak melibatkan pendidikan khalayak ramai. Ya. Bukan pendidikan formal saja, tetapi pendidikan khalayak ramai, public education. Media memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha ini. Dan saya harap juga masyarakat madani boleh membawa kita kembali untuk mengkaji dan mengenang kembali asal-usul kenegaraan kita. Ya. Yang bahan-bahannya banyak, tetapi perbicaraannya sangat tersentak dan tidak begitu mendalam lah.
Ya, mungkin kalau Idin boleh bagi contoh berkaitan dengan sesuatu polisi yang mendesak berkaitan dengan kehilangan moral akibat kita begitu terbiasa dengan amalan-amalan yang sudah pun diwarisi sejak sekian lama, terutamanya sang penguasa, iaitu amalan rasuah, amalan yang mengangkat kebendaan dan juga mencabuli hukum itu. Jadi apa yang kita boleh lakukan dengan segera? Mungkin the low hanging fruits itu, Edith.
Cabaran yang sangat besar. Ya. Kerana ia sudah menjadi, saya rasalah kita telah bincang perkara ini tentang rasuah dan impaknya di masyarakat kita. Tetapi yang saya rasa sangat penting ialah kita harus menangani isu seperti rasuah dari segi aspek budayanya, ya, dan dari segi psikologinya. Banyak orang misalnya yang sangat terlibat dengan rasuah yang pada khalayak ramai menunjukkan keagamaan dan sebagainya. Betul. Ya. Dan saya rasa ini, saya tak menganggap ini sebagai satu perkara yang munafik atau hipokritikal, ya. Ia sudah menjadi satu psychological conditioning. Dan kita harus mengalamatkan isu dari segi itu. Ia sangat mendalam dan ia sangat rumit. Tetapi kita tidak ada pilihan lagi lah. Dan saya harap konsep ini yang sudah lama sudah disemai, ya, di dalam masyarakat kita, diberi nyawa yang baru dan diberi keberatan lah dan pendekatan yang serius.
Ya, bagi Faizal sendiri yang bersama dengan anak muda dan melihat aspek pendidikan tadi dah disentuh sikit, tetapi isu pendidikan ini agak kritikal kerana apabila kita bercerita tentang negara bangsa ini, polisi-polisi sebelum ini agak jauh dengan falsafah seperti mana yang ditekankan oleh Idin tadi. Kita hanya ingin melihatkan dari aspek outcome ataupun pengeluarannya ataupun hasilnya. Kita mahu lebih ramai yang lulus cemerlang, yang dapat kerja hebat sama ada di dalam negara ataupun di luar negara, bergaji tinggi dan sebagainya. Tetapi dari sudut falsafah pendidikan itu, itulah yang kita kurang dalam satu dekad ataupun beberapa dekad yang lalu. Jadi dari aspek madani ini, apa keterujaan dari aspek pendidikan perlu disuntik segera?
Baik, kalau kita lihat dalam konteks madani ini, adanya elemen kebudayaan. Saya sebenarnya, walaupun kita selalu berbahas bagaimana Kementerian Pendidikan itu harus ada elemen kebudayaan. Sebab kalau dulu, malah kalau di Indonesia sehingga hari ini, Kementerian Pendidikan itu digabungkan dengan kebudayaan. Kalau di Malaysia ini, berbagai perubahan demi perubahan, adanya Kementerian Kebudayaan dan beliau. Kemudian sekarang ni kebudayaan itu dikomersialkan hanya dalam konteks untuk menarik pelancong. Tapi dalam konteks pendidikan, saya ingat satu kepentingan bila mana disebut tentang pendidikan yang membudayakan budaya kemalaysiaan. Bagaimana anak-anak murid itu apabila diajar tentang budaya setempat, budaya lokal yang menjadi ciri-ciri untuk mereka bawa keluar. Saya ambil contoh, kalau kita lihat dalam konteks pendidikan alam sekitar, sebagai contoh, bagaimana kita memasukkan elemen kebudayaan masyarakat tempatan, setempat, selain daripada masyarakat yang pelbagai ini. Saya ambil contoh dalam konteks elemen masyarakat Melayu, dan saya sudah pasti ada elemen-elemen daripada bangsa-bangsa bangsa lain juga yang ada di elemen-elemen persekitaran. Bagaimana ianya disuntik supaya akhirnya apabila anak murid kita ataupun pelajar kita belajar tentang pendidikan kelestarian alam ini, dia ada elemen-elemen kebudayaan. Mereka memakainya satu bentuk kebudayaan. Kalau saya nak petik, sorry, kalau saya petik sikit, contohnya macam dalam buku Katong Pusaka. Ini buku tentang nasihat turun-temurun orang-orang Minang. Bila kita pernah cerita tentang memelihara lingkungan ataupun kita nak memelihara alam, disebut janganlah manabang merabahkan. Kita nak tebang pokok ni jangan sampai merebahkan. Jadi ini kalau nak cerita tentang local genius, pendidikan alam sekitar ni, kita harus bawa elemen kebudayaan supaya mereka ini tidak melihat dalam konteks ini ia datang daripada luar tapi datang daripada lingkungan kita sendiri. Jadi ini contoh pendidikan yang membudayakan dengan kebudayaan-kebudayaan rakyat Malaysia yang bersifat setempat atau locality.
Okey. Masa tidak mengizinkan Idin dan juga Faizal untuk kita bincang lebih lanjut, tetapi mungkin ini sebagai permulaan. Ashrawani akan membawa mencetuskan lebih banyak wacana ini di semua platform Ashrawani, sama ada dalam program Bual Bicara ataupun program-program Bual Berita dan sebagainya. Terima kasih Idinku, fellow kanan ISIS dan juga pengasas pusaka, begitu juga saudara Faizal Aziz, Presiden ABIM, dengan masa yang diberikan kita berbincang berkaitan dengan membangun Malaysia Madani. Sekian sahaja bersama saya, Nazrika. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.